Sveiki gyvi, prie mikrofono Aurimas Perednis ir čia verslo pozicija. Šiandien mūsų studijoje Skirmantas Paulavičius, investuotojas ir nepriklausomas analitikas. Labas rytas.
Sveiki.
Skirmantai, jūs taip mane pristatyt paprašėt jūs. Tiesą sakant, nesat eterį dažnas eterio gyventojas. Kuo užsiimat? Gal pradėsiu nuo tokio klausimo.
Nemažai veiklų turiu. Daugiausiai laiko šiuo metu praleidžiu komerciniai bankininkystėje, bet taip pat esu ir finansininkas, o daugiausiai džiaugsmo teikia būtent makroekonomika ir pasaulio ekonomikos analizė.
Stebit pasaulio ekonomiką ir ją analizuojat ir tada tą analitiką pateikėt kažkam.
Taip, daugiausiai visur ją įmanoma pritaikyti. Iš tikrųjų, bankė, žinot, susiduri su kiekviena atskira maža įmonė, jinai turi tam tikrą verslo modelį, bet nepaisant to, greičiausiai pelningumą, pajamas viską lemia, kaip atrodo pasaulio ekonomika, būtent pačios didžiausios pasaulio valstybės ir kokia situacija yra tenai.
Makroekonomika, pasakėt, jūs stebit, žinot, makroekonomika labai labai plati sąvoka. Ką įdomiausia stebėt, Skirmantai, jums šiandien?
Įdomiausia man stebėt turbūt tris pagrindinės pasaulio ekonomikas, tai yra Jungtinės valstijas, Kinija ir Europa. Tai visos valstybės yra sudaro beveik pusę pasaulio BVP ir nulemia bendrą tendenciją.
Kurios iš jų geriausi popieriai dabar?
Šiandien dieną Jungtinės Amerikos valstijos iš tikrųjų rodo geriausius
rezultatus. Teigiamiausi tendencijos čia.
Blogiausius rodo Kinija. Kinija.
O tie rezultatai dar priminsiu, į ką labiausiai žiūrit, kas tai? Nedarbas, augimas, kokie parametrai patys svarbiausia. Čia žinot, jų galima daug?
Aš viską žiūriu. Dauguma analitikų arba ekonomistų galbūt teikia dėmesį ten bendro vidaus produkto augimui. Bet aš labiausiai mėgstu žiūrėti į vadybininkų pirkimo indeksą. Iš tikrųjų, mažai kas tai yra tokį girdėjęs yra. Tai angliškai tai yra PMI, Amerikoje yra ICM tokia. Ką jis daro būtent tas indeksas, tai yra institutas, kuris siunčia užklausą būtent šalies verslo atstovam, kad jie užpildytų apie esamą situaciją būtent tą mėnesį jų verslę.
Tai vadybiniai grandžiai.
Vadybiniai grandžiai dažniausiai ten vadovai, tam
kokie, departamentai. Kokie ten imtis yra?
Imties nepasakysiu, bet žiūrint istorinius duomenis šitų indeksų, tai jie turi labai labai artimą koreliaciją tiek su akcijų rinka, tiek su bendro vidaus produktu.
Vadybininkų priminkit?
Vadybininkų pirkimo
indeksas. Pirkimo indeksas toks.
Tai gali būti pramonės, gali būti...
Prisipažinsiu, aš apie jį nesu girdėjęs, bent jau Lietuvoje, tai žinot visą laiką, ten vartotojų indeksas, įmonių vadovo apklausos figuruoja tokie apklausų metodai dažniausiai, o čia yra įdomu. Bet jūs sakėt, kad Amerikos popieriai dabar yra geriausi. Kažkaip galvojau, kad Kinijos pasakysit.
Ne, Kinijos popieriai prasčiausi. Ir
prasčiausi, ne Europos prastesni, ne.
Na, matot, Kinija sukūrė pusę pasaulio augimo pastarąjį verslo ciklą. Ne, aš viską skaičiuoju verslo ciklais. Pastarasis verslo ciklas prasidėjo 2009-2010 metų tarpe ir jisai tęsis iki pat dabar. Pastarasis buvo po interneto akcijų burbulo 2000-aisiais iki 2007. Na ir viskas yra cikliška, ar ne? Ciklas vidutiniškai trumpas 7 metus. Tai šiandien dienai mes turim antrą pagal ilgumą ciklą ir 19 metų viduryje turėsime patį ilgiausią. Makro duomenys rodo, kad iki 19 metų tikrai temsim, tai manau padarysim rekordą. O grįžtant prie Kinijos, tai Kinija sukūrė pusę to augimo ir jinai tą padarė daugiausiai leisdama naujas paskolas į rinką. Ir tas išlaikė tą gerą ekonomikos augimą visam pasaulyje. Ir Kinija šiandien dienai turi pačius blogiausius duomenis, nes tas likvidumas yra ženkliai sumažėjęs. Tas, kurį minėjo vadybininkų pirkimo indeksas, irgi yra 48 pramoniai, kur yra pati svarbiausia. Tai jeigu indeksas yra mažiau 50, tai grubiai signalizuoja, kad ekonomika trauksis. Ar ne? Tai pas juos kol kas yra spartus augimas, bet tai rodo, kad jis turėtų lėtėti.
Pamenu vieną knygą teko skaityti, ją man regis vienas iš buvusių Amerikos žvalgybininkų yra parašęs ir viena iš tezių toj knygoj skambėjo maždaug taip, netikėkit Kinijos duomenimis, ji nėra pakankamai transparentiška. Tiesa, knyga parašyta turbūt jau bus kokių minus 10-15 metų. Situacija pasikeitus ar Kinijos duomenis yra patikimi šiandien?
Ne, nepasikeitus.
Netikėkit Kinijos duomenimis?
Dauguma duomenų yra tokie tikrai. Ne visais jais sunku patikėti, nes augimas, tarkim, Kinijos kasmet yra labai stabilus tarp 6,5 ir 7% kas metus. Ar ne? Nu, taip nebūna pasaulyje, viskas yra cikliška, tai daug dalykų ten yra suvaldyta. Tai, bet jeigu žiūrėt tokį bendrą vaizdą iš jų pusės, tai turim Kinijai tokią situaciją panašiai kaip 15 metais, kuomet bendrai pasaulio ekonomika irgi buvo susviravusi vien dėl to, kad Kinija. Aš galiu apie Kiniją truputėlį paplačiau papasakoti, žinot, yra tokie keli faktai, pavyzdžiui, kad Kinija suvartoja pusę pasaulio žaliavų, ar ne?
Taip.
Jeigu jų pramonė lėtėja, ar ne, arba nekilnojamo turto burbulas pradeda sustoti, ar ne, dėl to, kad bankai mažiau skolina. Tai, pavyzdžiui, geležies rūdos kaina dramatiškai krenta, ar ne, vario kaina krenta. Visos to šalis, ar ne, kurios eksportuoja, tą Australiją, Pietų Amerikos šalis, Braziliją, Čilę, visos jos labai paprastai tiesiogiai su ten pusės metų atsilikimu eina į tą pačią depresiją. Tą matėm 15 metais. Tai nelabai matau priežasties, kodėl dabar kažkas turėtų pasikeisti. Žinot, Sidnėjų kainos 10% beveik jau nukrito nekilnojamo turto. Ne vien, nesakau, kad dėl...
Judama į depresiją, recesiją.
Nesakau, kad dėl to nukrito, bet aš sakau, kad Kinijos būtent pokyčiai duoda to likvidumą. Žinot, Sidnėjų žmonės pirko namus dėl to, kad tiesiog norėjo pinigus. Buvo vakarų pakrantę Kanadoje, Vancouverio kaino, žinot, ir buvo Australija.
Europa labai priklausoma nuo Kinijos. Lietuva, aišku, čia rinka maža šitam dideliam makroekonomikos paveikslė, bet kiek gali Kinijos situacija veikti, kas vyksta, pavyzdžiui, Europoje? Mums aktualiausiai.
Mums daug. Mums Kinija yra antra pagal dydį, turiu galvoju, Europoje, antra pagal dydį partnerė. Tai pirma yra Jungtinės Amerikos valstijos su 22% dalim eksportų būtent JAV, o antra dalis yra Kinija. Paskui yra Rusija ir Turkija po 5, tai vienintelė JAV gerai laikosi, bet, žinot, ne tik svarbu, kokią dalį turi, bet kaip ta dalis keičiasi. Tai jeigu pasižiūrėt 3-5 metus atgal, tai Japonijos, Amerikos pokytis buvo ganėtinai menkas. Ta visą tokį pakilimą, kurį turėjom, ta beveik iki 3% Europos augimo, atėjo iš Kinijos daugiausiai. Nu, atėjo iš Rusijos, nes nafta truputėlį atsigavo, buvo dar kuris laikas gera Turkijos prieš 15-16, bet didžioji dalis atėjo būtent iš Kinijos. Tai kai Kiniją turim lėtėjančią jau kuris laikas, jau galbūt 9 mėnesius, tai pradedam, sakykime, matyti tos pirmus ženklus ir Europoje, kad viskas ne taip paprasta. Daug kas kalba, žino, taip ganėtinai mažai apie kiekvieną šalį atskirai, ten tarkim, kad Italija kažkas problemos yra, arba kad ten taip. Protestai.
Brexitas, matom, čia Brexitas. Bokštė nemažai Europoje visokių iššūkių.
Taip, bet, žinot, visą laiką visą Europą vedė, sakykime, Vokietiją. Nu, visada buvo prekybos perteklių, turėjo.
Kaip Vokietijos situacija dabar?
Irgi ganėtinai prastėjanti.
Prastėjanti, sakot, kodėl prastėja?
Nu, automobilių pramonė ten garvežys. Paskutiniai 3 mėnesiai automobilių pardavimai Europoje buvo neigiami. Ir 18 metus turbūt bus nepakitę jie. Ir Kinijos viena iš pagrindinių partnerių yra Vokietija. Tai, žinot, tiesiog laipsniškai, bėgant laikui, tiesiog tas efektas persiduoda į Vokietiją. O kitas svarbus dalykas yra bankai Europoje. Atsimenu, prieš 2 metus kalbėjom, kad ar bankrutuos Deutsche Bankas, ar nebankrutuos. Tai dabar Deutsche Banko kaina, vertinant 18 metus, nuo pradžios iki pabaigos, -60%.
Oho, tai net ir tokio brendo bankai, jie bėdų gali turėti.
Tai jie turi didelių bėdų, žinot, per praeitą krizę kaina buvo 11 eurų Deutsche Banko 8 metais, šiandien dienai 7,5. Tai esam blogesnėje situacijoje, žinot, Deutsche Bankas svarbus tuo, kad jis yra tas korespondentinis visai Europai, reiškia, kad jeigu darom pavedimai kažkur kitur, tai jis juda per rytą, tai ne taip paprasta jam padaryti kažkokį įtaką, kad jis pasitrauktų, bet jei žiūrėt platesnį spektrą Europos bankų, tai Italijos, Ispanijos bankai, ir jų akcijos kaina, tai yra visi pasikoregavę po 60-70-80% per šį verslo ciklą. Italijos Unicredit, Ispanijos Bilbao, visi jie yra labai, labai arti rinkos, sakykime, nuomonė rimtų problemų.
Tai jeigu taip viską, ką jūs čia mums vardijat, dėt ant stalo, turbūt išvada tokia peršasi, kad netokie giedri laikai. Europos bent jau, kas arčiausiai mūsų ekonomikai piešiasi, ar ne?
Artimiausias pusmetis, galbūt ir metai, tikrai negedri. Žinot, ekonomika turėjo daug struktūrinių problemų ir jų neišsprendė. Mes paprasčiausiai džiaugiamės gerais JAV rezultatais, gerais Kinijos rezultatais, bet patys kažko padaryti, rekapitalizuoti banko ar kažkokių tokių
struktūrinių politinių reformų niekas nepasiekė.
Nieko nebuvo. Tai žinot, tai mums užtenka mažos kibirkštėlės ir mes turėsim vėl tas pačias antraštes, kaip turėjom prieš 2 metus arba kaip turėjom prieš 10 metų.
Na, bet prieš 2 metus nebuvo minusinio BVP, ten recesijos nebuvo, buvo lėtėjimas augimo, man atrodo, ar kritimas.
Prieš 2 metus turėjom ryškesnę korekciją JAV. Europoje buvo nelabai gerai, bet nebuvo taip ženkliai kaip dabar. Dabar turim gražią grandinę per Europą, sakyčiau. JAV turėjom labai gerus rezultatus 18 metų gale, kurie, mano nuomonė, buvo paremti 2 dalykais, ar ne, kad iš to tas stiprumas atėjo. Tai yra iš to, kad prezidentas patvirtino naują mokesčių politiką, tai yra labai daug pinigų atėjo į gyventojų kišenes, nes buvo sumažinti mokesčiai, tą matėm per vartojimą. Jis stabiliai auga taip 6% per metus Jungtinėse Amerikos valstijose. O antras dalykas buvo būtent naftos kaina, nes kažkaip irgi pasigendu spaudoj tokių antrašių, pavyzdžiui, kad JAF yra tapus didžiausia naftos išgavėja pasaulyje. Visi galvoja, kad Rusija, Saudo Arabija, ar ne, bet šiandien dieną...
Su skalūnais, su dujom jau išsiveržė į priekį Jungtinės valstijos.
Šiandien dieną 11,7 milijonų barelių išgauna. Tai turėjom 2 tokius centrus, kurie pritraukė daug kapitalo, daug įdarbino žmonių, paskatino juos eiti parduotuvės ir dėl to buvo geri rezultatai. Bet neišvengiamai viskas keičiasi ir tas efektas padidėjusių pajamų kaip ir praranda tokį pagreitį. O kitas dalykas yra, kad metų gale turėjom tą įspūdinę korekciją naftos nuo 70 kelių JAV dolerių iki dabar 45, tai JAV rinkos kompanijos geresnėje situacijoje yra, bet vis tiek netokios kaip Saudo Arabija, žinot, ir 45 tikrai nėra ta vieta, kurios aktyviai investuoja. Ir jeigu pavartytume, žinot, pramonės įmonių ataskaitas metinės, tai mažiau ir daugiau jos visos yra integruotos į JAV, būtent naftos išgavimą. Tai skirtingus prietaisus tiekia, bet visos jos priklausomos. Tai idėja yra ta, kad jeigu jie sustoja investuoti tą ar ne, tai visą pramonę daugiau mažiau pajaučia tą įtaką, tiek gali sumažėti nedarbas, galbūt ir lėčiau.
Gerai, kalbant apie tai, kad kadangi esat investuotojas ir matyt, kad turit žmonių, kurie investuoja ir galbūt pasiklausė jūsų, tai kokios tos rinkos sveikiausios, augimo prasme šiandien, kurios žaliausios jūsų nuomonė, čia aptariam Ameriką, Kiniją, Europą, jeigu jūsų paklausčiau, tai kur investuoti, Skirmantai, ką jūs man patartumėt?
Tai būčiau atsargus tokio atsakymu, nes daugelis žmonių galbūt nenori laikyti pinigų, žinot, kišeniai, nes tai negeneruoja gražos, bet...
Lietuvoje tai banką visus sumeta ir džiaugiasi, kad ten ramu, pinigai, vat, saugus. Didelė dalis neinvestuoja mūsų žmonių. Nežinau, ar čia švietimo problema, ar šiaip žmonės atsargus. Atrodo, bankas yra inkaras, kur viskas gerai.
Taip, bankas šiandieną...
Duoda bankui investuoti.
1% moka, tai nėra taip blogai, nes, žinot...
1% sakot neblogai uždirbti.
Nu, žiūrėkit, S&P praeitais metais buvo -5. Būtumėt metus laikęs, būtumėt turėjęs didelę riziką ir būtumėt praradęs 5%. Tai viską pasverti reikia, žinot, nėra taip, kad kai klausia manęs, ar ciklo gale verta investuoti į akcijas, tai aš 16 metų pradžioje esu parsidavęs, tai tarkim, daug augimo esu praradęs, viskas gerai, aš praradau tą augimą, aš tą sutinku, viską, nėra bėdos, bet yra tokia studija atlikta, kad paima istoriškai verslo ciklus, kurie yra įvykę jau, tai jeigu investuoji paskutiniais kelis metais, tai tavo ateities 10 metų periodo vidutinė graža neviršys 2%. Ar ne? Reiškia, jeigu mes 99-ais arba 2000-aisiais arba 7-ais, ten 6-ais metais 2000, arba sakykime potencialiai dabar, tai ateities 10 metų vidutinė graža nebus daugiau negu 2%. Ar ne? Tai atsakant jūsų klausimą, ar 1% yra blogai banko, tai ganėtinai panašus tie skaičiai man yra, bet aš ramiai gyvensiu, nes iš vienos pusės apdrausta
yra. Vieną rytą nesuksi galvos, ten raudonuoja ir
žaliuoja. Kaip viskas atrodo.
Rodiklės. Bet aš dar žiūriu laikrodį, laiko netiek daug liko, mesgi dar apie Lietuvą nepakalbėjom. Lietuva, čia šitam paveiksle, kaip jinai atrodo, jos situacija Lietuvos. Atvira ekonomika, eksportuojam daug, neturim savo kažkokių, nesam petrokratijų, neturim ten daug aukso, naftos ir kitokių resursų, bet gana tokia eksportuojančia pramonė, jos situacija, kaip jums atrodo šiandien?
Situacija nebloga. Pliusas tas, kad turim neblogą situaciją mūsų verslo sektoriui. Žinot, tenka prie jo prislies nemažai, tai galbūt šeštais metais turėjom dar geresnę situaciją, nes visi buvo kaip ir išsimokėję, visas paskolas, viskas buvo kaip ir nusistovėję. Ir taip 16, 17, 18 metų bėgi daug pramonės kompanijų ryžos investicijoms. Tai dabar tos investicijos kaip ir pasiekė galutinį tašką ir turim tokią kaip ir, manau, didžiausią skolą nemažai Lietuvos žaidėjų, bet jinai tikrai nėra didelė palyginus tuo, ką mes turėjom per praeitą verslo ciklą.
Bet jeigu ateina kažkas neramesnio, tai tos skolos, žinot, gali virst
problemom. Jos virst tokių, žinot, ką reikės truputį atidžiau administruot, bet nematau nieko tokio blogo, žinot, kai žmonės prieš 10 metų skolinas. Turim tikrai gerą situaciją. O ar tas mažėjęs konkurencingumas tarp bankų neleidžia, žinot, imtis labai labai tokių rizikingų veiksmų verslo kompanijom, verslo atstovom. Tai viskas tikrai yra neblogai.
Šiaip jau lietuviai gana atsargus, nelinkė labai daug rizikuot, bet jūs kažką norėjo dar pasakyt.
Kad verslas turbūt nėra užsiskolinęs, bet žinot, didžiausia rizika yra ta, kad mes esame atviriausia ekonomika Europoje.
Rizika čia, ne pliusas.
Na, mano nuomonė, čia kaip akcijų rinkoje, kai viskas būna blogai, tai pačios didžiausios ir stabiliausios kompanijos geriausius rezultatus rodo, žinot. Kai viskas yra labai gerai, tai visos tos kompanijos, kurios taip kaip ir gerai dirba, bet nėra pačios geriausios, jos dažniausiai kyla, žinot, tos vadinamos ribinės kompanijos. Tai. Vien dėl to, kad tas pokytis pelno būna pats didžiausias, žinot. Ir čia lygiai taip pat aš manau, kad mums labai gerai, nes mes turim tą priklausomybę nuo eksporto, tai kai viskas gerai, tas pokytis mūsų gyvenimo yra milžiniškas, žinot. Bet lygiai taip pat, kai potvinis apsisuka, viskas tampa į kitą pusę lygiai taip pat. Tai tiesiog, žinot, reikia būti atsargiem, kiek galima ir atsidėti kažkokį resursą ateinantiems metams.
Ko iš jų labiausiai surprizų, kokių laukti ir iš kurios pusės? Čia apie šiuos metus mes jau kalbame.
Apie 19 metus, tai nežinau, ateinantis pusę metų nemanau, kad taip labai stipriai jums ir nustebins, bet aš manau, kad 19 metų antra pusė gali būti kiek įdomesnė. Iš tikrųjų, nes...
Iš kurios pusės gali?
Žinokit, iš visų. Nelinkęs aš komentuoti politinių dalykų, bet kalbant apie ekonominius dalykus, tai daugelis rinkų atrodo silpnai. Ir manau, kad mes turim, vertinant platų duomenų spektrą, mes turim tokią situaciją, kad kaip ir tokia dėliojasi, žinot, tobula audra, kad viskas gražiai į savo vietas, kaip ir tokiam nuosekliam sulėtėjimui ir ryškiau pasimatys 19 metų gale.
Antroji pusė.
Jeigu nebus kažkokių tokių iššokimų, mes 15 metais lygiai tokią pačią situaciją turėjom, bet Kinija paėmė ir nusprendė, kad dar galim pratęsti visą šitą situaciją. Tai šiandien dienai taip netrodo. Galbūt JAV galėtų, pavyzdžiui, įdėti pinigų patvirtindama infrastruktūros programą, ne? Bet tai užtrunka laiko, tam reikia įdėti laiko į projektavimą ar visą kitą, tai objektų, tai viskam reikia nemažai laiko. Tokio kaip įdirbio padaryto ir staigaus, žinot, spyrio ekonomikos augimui, kaip ir nesimato.
Žinot, kai aš klausiu žmonių apie ateitį ar apie prognozę, kokią visą laiką yra tikimybės. Iš tų veiksnių, kuriuos aptariam, kuo gali jie nustebinti, nenustebinti ir finaliai niekas iki galo nežino, koks veiksnys sukonio, ypač politinius dalykus, čia rinkimai, audros, emocijos, viskas dar gali susistiprinti, bet vis dėlto jūs prognozuotumėt, ta žodis prognozė, kad klausyto irgi būtų tikri, kad čia yra prognozė, čia nėra, kad būtinai taip ir bus. Jūs prognozuotumėt, kad išplauksim su tuo nuosaikesniu augimu, ar gali būt, žinot, čia visi gi tuos 7 metus prieš akis mato ir čia galvoja apie minusus didelius, 2-ženklius ar 1-ženklius, ar vis dėl to pavyks, kaip jūs sakėt, iš tos audros su savo jachta ramiai išplaukti, ar gali ta jachta būti apgadinta rimčiau?
Sunku pasakyti, ar dabar. Mes tą rimtesnį krizę tikrai turėsim kažkuriais ateinančiais metais. Klausimas, ar mes čia būtent šiais metais. Tai, manau, vertėtų už pusės metų.
O kodėl taip užtikrintai sakot, kad tikrai turėsim rimtesnę?
Nes 100 metų atgal pasižiūrėjus, taip visą laiką buvo. Tai nelabai matau priežasties, kodėl turėtų būti dabar kitaip.
Bet žinot, istorikai, aš su jais dažnai ginčiu, jie sako, buvo ten prieš 10 metų, prieš 100 metų, kaip jūs sakot, ne taip pat viskas būna. Būna kitaip dažniausiai. Ir tos krizės, viena vertus jos ir panašios, kita vertus skiriasi, nes pasaulis vystosi.
Ne, tai kaip yra posakis, kad istorija nesikartoja, bet nerimuojasi, ar ne? Tai lygiai tas pats ir čia. Ar mes turėsim dėl tokių pričių priežasčių, tai neturėsim dėl tokių. Bet, žinot, viskas yra apie, iš ko kyla krizė. Tai nėra tai, kad ateina ir kompanija ir bankrutuoja, ten atsiranda kažkas problemos. Krizė pati iš savęs yra likvidumo trūkumas. Tai reiškia, kad kažkurioje vietoje pradeda stoti pinigų srautai. Ir tada toks įgaunasi procesas, kurio metu daug žmonių nukenčia, dėl to pradeda turto likvidacija, parsiduoda akcijas, nekilnojimo turto, taip toliau, taip toliau. Tai čia lygiai taip pat turi monetarinę politiką, kuri tą likvidumą išiminėja iš rinkos. Centrinių bankų balansai buvo pasiekti aukščiausiai 18 metų viduryje, tai jie pinigus išiminėja, bankai irgi atidžiau skolina pinigus, tai turim problemų bendrai komercinių bankų srityje visoje Europoje, tai aš manau, kad mes tų likvidumo problemų galime ir turėti ateinančiais metais.
Jūs sakėt, tam tikroje vietoje, vat, kurioje vietoje žiūrėti labiausiai reikėtų, į kurią vietą?
Ieškant krizės užuomazgų, aš tai žiūrėčiau į viską, žinokit.
Ne į vieną vietą.
Ne į vieną vietą, nes bendras vaizdas parodo dažniausiai, ar viskas dėliojasi ir nesidėliojo. Man tai geriausi metai iš tikrųjų yra 15, kai aš tikrai galvoju, kad jau bus krizė, žinot, nes jeigu taip žiūrėti, ten JAV pramonės, žinot, segmentą atrodė, kad jau ateina krizė, jeigu žiūrėti į Europos bankus, atrodė krizė, bet kai nežiūrė atidžiai visą paveiksliuką, ar ne, kad galbūt kažką esi praleidęs, tada gali, vat, neteisingai interpretuoti tą situaciją. Dėl to aš rekomenduočiau, žinot, daugiau dalykų sekti vienu metu.
Sek daugiau, ne į vieną susifokusuot. Ačiū Skirmantui Paulavičiui. Jo žvilgsnis į ekonomiką, mūsų laidoje Verslo pozicija, investuotojas ir nepriklausomas analitikas Skirmantas Paulavičius. Iki.
Dėkui, malonu.